Tačno je 12 časova.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
U najkompleksnijem savremenom svjetskom procesu globalizaciji centralno mjesto zauzimaju zapadne vrijednosti. U jednoj od interpretacija globalizacije u stvari predstavlja proces širenja zapadnih vrijednosti na ostatak svijeta. Njihovi najznačajniji atributi oličeni su u konceptu liberalne demokratije, slobodnog tržišta i ljudskih prava i sloboda, a vera u superiornost, moć i funkcionalnost zapadnih vrijednosti povremeno dobija status konačnog rješenja. Ipak u složenim i nepredvidivim istorijskim procesima velika očekivanja od zapadnog modela sve češće ostaju neispunjena, nekada u sferi demokratije, nekada u sferi ekonomije, a često i u obe. Vladavina zakona koketira sa vladavinom lidera, princip podjele vlasti sa koncentracijom vlasti, jednako se, iako temeljni princip liberalnih zapadnih vrijednosti, relativizuje i suptilno degradira. Za kritičare to je dokaz duboke krize vrijednosti koja je pogodila i samu Evropsku uniju. Za apologete liberalnog zapada to je samo još jedan izazov. U trenutku kada čitav naš region teži ka Evropskoj uniji i evropskim vrijednostima, a sa druge strane se rađa novi multipolarni svijet, postavlja se pitanje u kakvom su zaista stanju zapadne vrijednosti, imaju li alternativu i kakva je njihova budućnost. O tome za Rečeno i prećutano govore filozofi Dragan Lakićević, naučni savjetnik Instituta za europske studije, i Željko Radinković, saradnik Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Ja sam Radovan Pantović, ostanite uz Beograd 2. Časove 3 minuta, ovo je Rečeno i prećutano, govorimo o zapadnim vrijednostima u nadolazećem multipolarnom svijetu. Gosti su filozofi Dragan Lakićević i Željko Radinković. Dobar dan i hvala vam što govorite za Radio Beograd.
Hvala.
Evo, u ovoj našoj dirigovanoj tranziciji na putu ka Europskoj uniji često se čuje da je od samog članstva u Uniji važnije prihvatiti evropske vrijednosti. Uporedo se međutim razvija i teza o krizi zapadnih vrijednosti. Evo, ja za početak molim vas da na neki način predstavite svoje viđenje tih zapadnih vrijednosti danas. Možete vi, gospodin Lakićeviću?
Ma, pokušat ću načelno, kao normativno postavljeno, zapadna civilizacija, njeno središte Evropa, nudi veoma primamljiv model života. On podrazumeva ukidanje ksenofobije, ukidanje nacionalizma, veliki ekonomski rast, slobodu kretanja i tako dalje i tako dalje. To, te primamljive reklame jednog društva na zapadu, koliko toliko čini mi se možda odgovara zapadnom društvu pre jedno 20-25 godina, ali ako posmatramo šta se međuvremeno dogodilo sa Evropom, Evropskom unijom i periferijom Evrope, postajemo skeptični da se samo radi o jednom primamljivom ideološkom sklopu koji sve manje korespondira sa činjenicama. Evropa više nije mesto mira i napretka, bar meni tako ne izgleda, nego jedna prilično haotična sredina u kome proces integracija zapada u svoju veću krizu. Čini mi se ipak da su najrazočaranije nove članice Evrope, uglavnom one koje su došle iz istočnog bloka, koji su očekivali mnogo, a dobili veoma malo. Sada mi naše susedne zemlje i njihovi stanovnici, Bugari, Rumuni, Mađari, Albanci, više liče na neke narode iz ranog srednjeg veka, na vandale, a to znači oni koji koračaju, tražeći posao diljem Evropske unije i praveći pravu pošast u okviru nacionalnog i kulturnog razvoja vlastite zemlje.
Hvala vam, govorit ćemo o tome još u nastavku emisije. A gospodine Radenkoviću, vi ste akademsko obrazovanje i na neki način naučno utemeljenje zaokružili upravo u ideološkom bastionu Evrope, u Nemačkoj. Šta su za vas evropske vrednosti?
Pa, da, istina je. Počeli ste, prvo pitanje bilo to moje iskustva akademskog obrazovanja, kako ste nazvali,
u bastionu. Studiju, ste doktorirali političku filozofiju?
Ne, filozofiju. Bavio sam se pretežno hermeneutikom, fenomenologijom i Martinom Heideggerom. Moje iskustva u Njemačkoj, počnemo sa tim, prije nego što pređemo na neke opštije poglede na zapadne vrijednosti i evropske vrijednosti, tu bih ipak napravio određenu razliku. Da. Dakle, moje iskustva su upravo ovo što je naveo gospodin Lakičević. Dakle, ja sam tamo bio prihvaćen, omogućeno mi je, nisam imao stipendije, dakle, došao sam, tako reći, bez određenih benefita, bez određenih stipendija, bez određenih pomoći. Ono što sam naučio u Njemačkoj je u stvari kako se prema nekom ko dolazi iz strane zemlje, ko apsolutno ne pripada u taj svijet po nekim mjerilima, kako se prema njemu tolerantno odnosi, kako se njemu daje šansa, kako mu se otvaraju prilike, bar u tom nekom akademskom svijetu. Dakle, moja iskustva su upravo ta iskustva obećane Evrope. Naravno, iako na kraju postoji mnogo toga što u toj Evropi, pa i u toj Njemačkoj prije svega, mogu da nazovem kao nešto što se zove i ipak segregacija stranog elementa. Naprimjer, ako kao student u Njemačkoj živite i radite i privređujete i produktivni ste nekih 15 godina, a da jednostavno ne dobijate priliku da dobijete njemačko državljanstvo ili stalni boravak, onda to je ipak neki element koji relativiše ovo što sam na početku rekao. Dakle, postoje razne dimenzije života u Evropi, života u Njemačkoj, života u zapadnim vrijednostima. Zavisi i od samog pristupa, zavisi od onoga što vi donosite, zavisi od vaše same otvorenosti. Ponekad je naša slika u stvari to Evrope, u stvari naše sopstveno ogledalo. Znači, ako ste sami netolerantni i zatvoreni, ne, niste otvoreni za kontakte sa drugim, naićete na, upravo ćete to iskusiti i u otvorenoj zemlji kao što je Njemačka. Dakle, možda je to u stvari samo vaše sopstveno gledalo, ali evo da ne idem...
Vi ste studirali i bili u Njemačkoj, živjeli do 2010. 11. godine. Od tada se Njemačka u izvjesnoj meri promijenila, ali neke ideološke postavke su vjerojatno ostale iste.
Neke stvari sam već u tim 90. godina i 80. i posle toga u narednoj deceniji sam već mogao da detektujem, dakle, nekakve promjene koje će se desiti sada, dakle, već od 2012. prije svega 13. i 14. dakle, to znamo što se dešava. Na sceni su nove partije, AFD, onda neke organizacije kao što je Pegida i tako dalje, koje su u stvari napravile politički kapital od određenih frustracija, od određenih momenata koji su sadržani bili u njemačkom društvu još od 90. godina. Sada to možemo da se kasnije vratimo na to. Sad zapadne vrijednosti, oni, htio bih da kažem da i te grupe za sebe reklamiraju zapadne vrijednosti. Dakle, oni hoće i vratit ću se na to još jednom, postoji sad je Pariska deklaracija pod naslovom Evropa u koju možemo da vjerujemo, koji je sastavilo desetak relativno prominentnih filozofa koji u stvari su istakli upravo te najvažnije momente iz programa tih partija i organizacija. Naravno, bez nekih možda rasističkih momenata koji se nalaze recimo u organizaciji Pegida, ali ipak to su ti momenti, znači povratak na pravu Evropu, ne na ovu univerzalističku, tehniciziranu Evropu koja je u stvari izgubila sebe kao Evropu. E sad je pitanje šta je tu zapadna vrijednost. Dakle, postoje nekoliko više zapadnih vrijednosti, konzervativni ideolozi ili filozofi ili teoretičari, njihovi politički, tako reći, ne sljedbenici, ali ekvivalenti, govore o jednoj pravoj Evropi, o jednoj vrijednosti, dok političari druge provenijencije i filozofi druge provenijencije govore o drugim evropskim vrijednostima, odnosno zapadnim vrijednostima.
A možemo li reći, gospodine Lakićeviću, da je dominantna evropska ideja vrijednostna liberalna Evropa i da se ona praktično u posljednje 2-3 veka od Johna Locka na ovamo afirmiše, doduše u različitim varijantama, kao dominantna evropska ideologija?
Pa ja bih zadnjih 20 godina vi imate zapravo povratak na scenu liberalne ideologije. Evropa je u dugom razdoblju zapravo bila relativno sređena, imala je sređena manje više demokratska ustrojstva i tako dalje. Međutim, sa nestankom države blagostanja i sa raspadom te ideologije, znači gde su ti socijalni i socijalni elementi bili veoma jaki, veoma izdrživni, znači država koja se brine o svojim građanima, sa politikom Margaret Thatcher i sa Reaganovom politikom, vi dolazi zapravo u fokus obnovljena ideologija liberalizma i beskrajno insistiranje na njoj. E sad, ta ideologija liberalizma u globalnim uslovima, u svetskim uslovima je sasvim nešto drugo nego što ona bila u nacionalnim državama. I ona ne može, i ona ne uspeva zapravo da ispuni obećanja koje uspevala u nacionalnim državama. A evo, samo ću vas podsjetiti na Locka, a to isto sponavlja i Hayek. A to je da liberalni poredak će i onom, će svakom građaninu bez obzira da li on trenutno trpi štetu zbog jake konkurencije, zbog spontanih tržišnih procesa, pre ili kasnije ga dovesti na viši ekonomski nivo nego svaki alternativni način privređivanja. Međutim, vi imate sad sa Kinom, sa azijskim zemljama, da imate jeftinu radnu snagu i da se pomera ogromni industrijski kapaciteti zapada, da se pomeraju tamo, vi zapravo nestaje ta, da kažem, to obećanje liberalizma. Vi ako izgubite posao u nekoj industriji u Americi koja je preseljena u Kinu, vi za svog života vam se neće vratiti benefiti koji ste imali u nacionalnoj ekonomiji. Znači, ideologija liberalizma je, zapravo se koristi, opet tvrdim, kao ideološki plašt za ono klasično, za bogate kompanije, za internacionalne kompanije koje apsolutno interesuje pre svega vlastita dobit, a veoma malo ili uopšte ne opšta dobit, ili kako bi liberali rekli, nasumično uzet građanin države, znači nasumično. Nešto slično, rekao bih, se događa i kod nas u ovom konceptu našeg mladog kapitalizma. Znači, nasumično uzet građanin Srbije, Hrvatske, pa čak i Slovenije, žive neuporedivo lošije nego pre 25 godina u neliberalnim vrednostima. Sad objasnite mi. Mislim, volio bih da mi se objasni to. Mislim, a pazite, prošlo je jako dugo vremena. Znači, 25 godina vi imate proces transformacije, a prosečni građan nesumično uzet živine uporedivo loši. Ništa bitno bolje, čini mi se, ne prolaze ni građani Bugarske i Rumunije, tu su negde. Nije to ni malo slučajno, zato što su ekonomski interesi nemilosrdni i zato što je liberalizam nemilosrdan poredak. To jednostavno moramo da shvatimo u sva uvažavanja elemenata koji ga sačinjavaju. Što ste više zemlje u tranziciji, vi tu nemilosrdnu logiku borbe na život i smrt morate da osetite. Tako?
Da, međutim, naši građani ili taj naš nasumični građani još uvek izgleda veruju u Evropsku uniju i ove ankete, doduše su relativne, ali značajnom broju ljudi, Evropska unija i evropske vrednosti su i dalje veoma primamljive. Da li i u Evropi i dalje ta ideologija funkcioniše na jednakosti šansi, na ljudskim pravima, na slobodnom tržištu, na ljudskim pravima i slobodama? Da li su to i dalje te temeljne vrednosti na kojima opstaje Evropa kao vrednostni model?
Da. Pa znate, upravo prije nekoliko minuta smo započeli, gospodin Lakićević i ja, jedan razgovor u kojem smo pričali u stvari o 90. godinama u Njemačkoj, opet da se vratim na Njemačku. Dakle, postoji određena retorika, retorika i u politici, ali i u svakodnevnom životu, u kojem se građani shvataju kao gubitnici. Gubitnici čega? Ne nužno globalizacije, ne nužno njemački radnik se nije izgubio posao, vratit ću se na to, nije, to su malo da raščistimo malo i sa tim legendama o tome kako su sva radna mjesta otišla u Kinu i u jeftine zemlje sa jeftinom radnom snagom. Dakle, postoji otpor prema ujedinjenju Njemačke, na primjer, u Njemačkoj same. Dakle, ne prema ujedinjenju Njemačke, ono se ne dovodi u pitanje, ali postoji otpor prema načinu, prema troškovima, prema načinu na koji se on financira i tako dalje. Onda paralelno u Njemačkoj 90. godina, a to je još uvijek slučaj, je određena percepcija Njemačke kao gubitnika u stvari evropskih integracija. Dakle, oni se shvataju kao neko ko samo daje i plaća, zatvara sve moguće rupe i sve moguće
plaća sve moguće račune.
Da, sve moguće račune, što također nije, što naravno nije tačno. S druge strane, se ipak ne odustaje od Evrope. Dakle, sve političke partije, sve značajne političke partije nisu izbacile Evropu iz svoje priče. Dakle, nipošto. Naravno, sad ovi novi konzervativni krugovi su tu evropski, kritični što se tiče Evrope, ali bar u Njemačkoj se ne govori uopšte o istupanju Evropske unije, o vraćanju na njemačku marku, o tako da. Znači, dakle, ne ide se tako daleko. Dakle, ako već govorimo, znam da je u Francuskoj možda drugačije, u Holandiji u međuvremenu, ali što se Njemačke tiče, to još nije slučaj i ne vjerujem da će baš tako postati. Dakle, postoji određen nivo retorike svakodnevnog
vokabulara
kritičkog, gdje se ljudi shvataju kao gubitnici, kao neko ko izdvaja samo za određene univerzalističke projekte. S druge strane, su tiši i nisu tako glasni kada je riječ o benefitima tog ujedinjenja, čak i o ekonomskim benefitima. Dakle, koji sa sobom donosi iz Njemačka kao veliki izvoznik, koji ima velike, velike koristi od nepostojanja praktično granica u Europi. Ne samo, izvolite.
Pa, ja se slažem s vama da je uvek ambivalentan odnos njemačkog građanina ili raznih slojeva građanstva prema Evropskoj uniji kao takvoj. Ja bih rekao ovako, prvo da je u toj evoluciji Evropske unije ja vidim dve faze. Jedna je faza koju smatram vrlo pozitivnom, a to je jedan otvaranje granica, kulturna saradnja, ekonomska saradnja i bilateralni odnosi, ali u kojima se još uvek čuvaju nacionalni parlamenti kao izvori suvereniteta. Druga faza je stvaranje ove integracionističke Evrope, gde vi imate jednu, da kažem, suprastrukturu, gde jedan sloj, jedna politička elita o svemu odlučuje bez ikakve kontrole, demokratske kontrole, taj takozvani demokratski deficit. E sad, tu su potpuno različiti interes u igri, ali se bojim da sa tom preambicioznom idejom da se stvori neka vrsta super države, da su svi manje više gubitnici. Šta mislim po tim svi? Možda nisu gubitnici velike kompanije koje su dobili jedno carstvo neokolonijalno novoprimljenih članstvima, da ćemo i mi jednog dana imati svoje priznato mesto, mada faktička situacija već sada tako da nama gospodari zapravo strani kapital i strani interesi. To prosto tako funkcioniše na periferiji Evrope. Eto tako. Međutim, ono što ja sad vidim kao problem je sledeći, što su interesi faktički Nemačke nešto sasvim različite od interesa Grčke, od interesa Bugarske, od interesa Italije. Bogate zemlje imaju interese da se ukinu sve carine i da imaju svoje tržište. U tom smislu Nemačka podsvesno ostvaruje svoje imperialne ambicije, ona je ostvarila, dobila Istočnu Evropu. Francuska je takođe ostvarila svoje poznate imperialne ambicije i oni jesu stožeri Evropske unije. Sad je pitanje, ako se vi nalazite u podređenom položaju odnosno na njih, da li vi imate interese da po svaku cenu ostajete u toj imaginarnoj zajednici u kome je odnos bogatstva 24:1. To znači bogate zemlje su 24 puta bogatije od siromašnih zemalja, a vi ste navodno u istoj zajednici. Da li je to uopšte zajednica ili je to neki drugi odnos?
Hvala gospodine Lakićeviću, započeli ste, odnosno otvorili temu o krizama evropskih vrednosti, o tome ćemo nešto više govoriti u nastavku programa posle jedne muzičke pauze.
Wie viele Straßen auf dieser Welt sind Straßen voll Tränen und Leid? Wie viele Meere auf dieser Welt sind Meere der Traurigkeit? Wie viele Mütter sind lang schon allein und warten noch heut. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Viele Menschen sind heut noch nicht frei und würden so gerne es sein. Wie viele Kinder gehen abends zur Ruhe und schlafen vor Hunger nicht ein. Wie viele Träume bei Nacht. Wann wird es für uns anders sein? Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Für Bomben, Raketen und Tod. Die große Worte macht heut mancher Mann und lindert damit keine Not. Wie großes Unheil muss erst noch geschehen, damit sich die Menschheit besinnt. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind.
Die Antwort weiß ganz allein der Wind. Die Antwort, mein Freund, weiß ganz allein der Wind. Die Antwort weiß ganz allein der Wind.
Ecco.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Handel, Mesija, Simfonijski orkestar i hor Radio Televizije Srbije. Dirigent Bojan Suđić. Solisti Marija Mitić, sopran. Marija Joković, mezzosopran. Dejan Maksimilijan Vrbančić, tenor. Nikola Diskić, bas. Kolarčeva zadužbina, sreda, 27. decembar 2017. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubrić, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvono zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i Srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po Evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Tri gradonačelnika iz tri najveća grada uživo u tri studija u emisiji Na tri vode u petak 29. decembra u 7 časova. Gradonačelnici Beograda, Niša i Novog Sada, Siniša Mali, Miloš Vučević i Darko Bulatović, drugi put zajedno u jednoj radio emisiji, odgovaraće na pitanja naših novinara. Pošaljite i vi pitanje za svog gradonačelnika na mail adresu na3vode@rts.rs. Tri gradonačelnika u emisiji Na tri vode, uživo u petak 29. decembra u 7 časova. Čujemo se!
12 časova i 29 minuta, slušate Radio Beograd 2, ovo je emisija Rečeno i prečitano. Naša današnja tema je, jesu u stvari zapadne vrednosti u nadolazećem multipolarnom svetu. Gosti su Dragan Lakićević i Željko Radinković, a u ovom segmentu debate rećemo nešto više o krizi evropskih vrednosti, odnosno možda je pravo pitanje da li liberalna ideologija i dalje može da bude to univerzalno tkivo zapada koje će prevazići ove trenutne probleme sa kojima se nalazi. Evo, gospodine Radinkoviću, za vas je to pitanje.
Pa dobro, ja ne smatram da je neoliberalna ideologija to tkivo zapada. Dakle, ona jeste naravno bitna i ona je je agresivna i ona se nameće, ali mislim da postoji pokazatelji da ona, bar što se Europe tiče, bar što se tiče neke evropske političke scene, evropskih evropske situacije u pogledu na kulturu, na školstvo i tako dalje, da neoliberalna ideologija nije, se nije nametila na način na koji je to slučaj u nekim tranzicijskim zemljama i u nekim, hajde recimo, izvornim neoliberalnim zemljama kao što su Sjedinjene Države. Naprimjer, kao primjer, onaj meni veoma blizak primjer je pokušaj da se stvore elitni univerziteti u Njemačkoj koji je započet prije 15 godina. I čak je država napravila određeni program, takozvani klaster program, da se određeni univerziteti koji pokazuju najbolje rezultate i koji najbolje su rangirani u međunarodnim listama, da oni dobiju od države veliku pomoć, dakle da sredstva koje država daje univerzitetima da budu pa do 80% skoncentrisana na tih 10 univerziteta, kako bi se jednostavno stvorili elitni, istinski elitni univerziteti
sa posebnim statusom.
Sa posebnim statusom koji mogu da se mjere i takmiče sa najelitnijim univerzitetima u Sjedinjenim Državama i u Britaniji. Dakle, i taj proces je samo, on je naišao jednostavno na određenu prepreku. Ne na otpor, ideološki otpor, nego jednostavno način na koji funkcioniše određena svijest o školovanju, način na koji je određeno uopšte predstava o obrazovanju je drugačiji u Njemačkoj, drugačiji i u samoj Francuskoj, pretpostavljam, nego što je to u Sjedinjenim Državama. Dakle, neoliberalni princip se tu nije, tako reći, nametnuo zbog određenih jakih tradicija na samoj kulturnoj sceni, u samom ovom akademskom području i tako dalje. Dakle, to je jedan primjer. S druge strane, kao tezu da naprimjer, spomenuo sam zašto taj mit da su sva radna mjesta otišla u zemlje u tranziciji ili sva bitnija radna mjesta. Ne. Dakle, ako pogledate Mercedes-Benz, dakle, koji ima svoje sjedište u Stuttgartu. Mercedes-Benz već od 90. godina u Stuttgartu, dakle u regionu odakle Mercedes-Benz, dakle gdje su njegove najveće fabrike, nije izgubio ni jedno radno mjesto u tom području. To su najskuplja radna mjesta u Njemačkoj. Dakle, Bavarska i Baden-Württemberg i možda Hessen, taj dio oko Frankfurta, to je najskuplji dio Njemačke i to su područja sa najvećom platom. Dakle, oni nisu premjestili fabrike ni na siromašniji istok, ni na siromašniji sjever Njemačke, ni u siromašniju istočnu Europu, a čak ne ni na druga mjesta. Dakle, oni jesu napravili velike fabrike u Kini, oni jesu napravili velike fabrike u Južnoj Africi i u Sjedinjenim Državama. Te fabrike podmiruju potrebe kineskog tržišta. A da pritom nijedno radno mjesto u Mercedesu, a da pritome nije izgubljeno, a da pritome ni plate nisu prepolovljene i tako dalje. Dakle, čak su sindikati još uvijek jaki u Mercedesu, dakle, nisu uopšte izgubili na važnosti. Trebalo je, sjećam se 90. godine, da se premjesti livnica Mercedesa, bila je velika inicijativa, pokušaj da se premjesti tada u siromašnu Češku, koja nije uspjela, dakle, zadržana je, čak je dograđena, napravljena nova livnica sa skupim radnim mjestima.
Mislim da i sama ova velika navala migranata koja se desila prema Njemačkoj u posljednjih nekoliko godina govori da u Njemačkoj razgradnja socijalne države nije doživjela možda tako dramatične razmjere kao u nekim drugim europskim zemljama, ali mislim da je ta razgradnja socijalne države, vi ste nešto govorili, gospodine Kujičiću, u prethodnom delu, jedan od značajnih pokazatelja krize tih europskih vrijednosti. Jer mislim da je država blagostanja bi bilo možda najveće dostignuće europskog modela u prethodnom veku.
Koje je vaše pitanje?
Da, pitanje je da li je to samo jedan pokazatelj da recimo, evo, čuli smo da u Njemačkoj su ostali ti neki elementi te socijalne države. Ali kako je stanje u ostalim delovima Europe?
Pa sad...
Vidimo da se zakoni u radu su na udaru pod pritiskom u Francuskoj.
Jeste, to ste u pravu. Vidite, taj neoliberalni model ima mnogo pristalica, a pristalice zapravo nastaju tako što lobiraju velike kompanije. Znači, kompanije lobiraju, one plaćaju političare da zastupaju njihove interese i političari poput Macrona to rade. To znači, recimo sad imate trenutno u Francuskoj jednu reviziju socijalnih davanja zadnjih 10 godina i onda se od građana koji su dobijali razne vrste socijalne pomoći traže da vrate novac nazad. Kada su oni krivi što su dobijali tu socijalnu pomoć. Znači, masovno se rade revizije i traže se socijalna pomoć zbog dece, školovanja i tako dalje. Navodno to nije bilo u skladu sa zakonom, iako su to socijalni radnici koji su to davali, a ne ti građani koji su bili uživaoci te socijalne pomoći. Sada se traži da se taj novac vrati nazad u državu, odnosno da se da država postane da se država oslobodi tog balasta davanja socijalne pomoći. Zašto? Da bi se smanjili porezi visoko profitabilnih kompanija. Mislim, to je takav jedan proces i to je, da kažem, nešto što govori o tome u kom pravcu taj zamah neoliberalizma još uvek može da ide i gde nalazi svoje eksponente. E sada, što se meni, ja sam prisustvovao mnogim konferencijama neoliberala i znam šta su, slušao sam šta su njihove argumentacija, šta je njihova ideja, šta su njihove želje i gde oni vide, da kažem, neku vrstu opšte koristi. Međutim, tu o tom, radi se o tome da tu nema nekog velikog sentimenta za zaposlenog, sindikati su njihovi najveći neprijatelji i rušenje sindikata oni smatruju svojim najvećim uspehom u stvaranju te nove ekonomske budućnosti sveta. Tu, rekao bih, to je jednostavno život koji je neodrvenističke prirode. Ako primenimo tu situaciju na ovo područje sveta koji izgubio svoju mogućnost svoje zaštite kao kulture, zaštite kao privrednog sistema, onda smo mi ostavljeni na jednom potpunom, da kažem, postoji mogućnost potpunog pustošenja. Znači, vi postajete deponija, faktički deponija razvijenog sveta ili sveta koji u vas može samo da vidi mogućnost maksimalne eksploatacije, a nikako nekog davanja da vam bilo šta poboljša, osim tako nekih ukrasnih elementa povremeno. Tako da, ako samo da završim, čisto jedan jako bitan ekonomski element. Sve zapadne države su se razvijale tako što su imale carine. Bez toga ne bi se ni jedna država razvijala sa onih prvih, Holandija, Engleska i tako dalje. Te carine su bile, trajale stotinama godina. Sa ulaskom u Evropsku uniju oni su tražili od istočnih evropskih zemalja da momentalno ukinu carine. To znači oni su ostali bez ikakve zaštite. Šta se s time dobilo? Dobili se time da zapadna roba se momentalno prodaje u tim zemljama, da nestaju mnoga radna mesta u tim zemljama, ne postoji nikakav nacionalni suverenitet, da banke preuzimaju zapadni kapital i trgovinske lance. Znači, dobili ste jednu vrstu neokolonijalizma. Da kojim slučaju mi imamo neku koloniju, ja bih to podržavao. Zato što bi imali jeftinu radnu snagu, sve tržišne viškove bi njima prodavali, a oni imali obaveze da kupuju. Uzibali od nas kredite, sve više se zaduživali i mi bi onda bili veoma ovako jedna, onda bi mi propovedali zapadne vrednosti.
Međutim,
stvar to je obrnuto.
Ali slobodno tržište donosi neke prednosti i postavlja neki način jedna od vrednosti zapadnoevropskog modela. Kako se na to gleda u Evropi ili recimo u Nemačkoj, gospodine Radinkoviću, koju najbolje poznajete?
Pa, htio bih najprije da možda postavim jedno pitanje, da li u Grčkoj ljudi zaista žive loše. Mislim, da li žive loše nego ljudi u Srbiji koji su izvan Evropske unije, ljudi u Bjelorusiji, mislim, zaista, tu bi nam trebalo nekakvi precizniji podaci. Dakle, šta je bilo, koji su stvari dodatni momenti u grčkoj krizi, zašto? Možda su to nekakvi truli kompromisi koji su napravljeni kada je Grčka ulazila u Evropsku uniju. No, naravno, postoji taj neoliberalni moment, to svakako sigurno da postoji pad suvereniteta određenih država, Grčka je gurnuta u euro, kome nije dorasla, naravno, to je jasno, ali da li zaista države, Baltičke države, Poljska, pa sada vidimo i Rumunija, da li je u tim državama lošija situacija nego prije 10 godina? Evo, sada to je najedno najprostije pitam. Ako se mi već pitamo da smo to sve u tom vokabularu kolonije neoliberalnog sistema, anonimnog, koji se širi na sve veće i veća područja, ne znam baš da postoji nekakav antievropski resentiment u Rumuniji, na primjer. Pa ni u Mađarskoj, ni u Poljskoj on ima neke druge momente. Dakle, oni su manje ekonomski, druge, više možda nacionalistički možda. Iako je prilično čudno zašto bi sad Mađarska imala motive da bude, da brani svoj nekakav nacionalni moment. To mi je...
Ima,
ali recimo u Rumuniji koja ima veliku mađarsku većinu, ne postoji taj problem. U toj nije toliko izražen. A i postoji potencijal da u Rumuniji, na primjer, se osjećaju ugroženi kroz evropske integracije na taj način, po starom modelu, da im ta manjina pravi određeni problem, dodatni problem. To, na primjer, u Mađarskoj ne postoji. Ona je relativno homogena nacionalna zemlja, ali se boje, ne znam koliko, ovih 500 migranata koji će proći preko Mađarske. To je, mislim, iskonstruisan problem. Otićemo daleko sad u ovom problemu. Dakle, postoje određeni razni motivi koji su tu nepregledni, zašto su u Grčkoj postoji nekakav antievropski, odnosno neoliberalni moment. Zašto to nema u Rumuniji, zašto to nema u Baltičkim zemljama, koje su negdje po standardu otprilike na nivou Grčke. Ili možda, ili ispod čak. Da. Dakle, ja nemam iskustva sa životom u Grčkoj, žao mi je, ali imam neke informacije da tamo su ljudi mnogo više mogu sebi da priušte nego građani u Srbiji, na primjer. Ili...
Da se postavlja pitanje zašto evropski model...
Šta je sad, da.
Pa gdje je dobre rezultate, a negdje
mislim,
ne.
Da postoje, da to, sad da ne idemo dalje, nismo eksperti za Grčku i za neke...
Ja sam živio u Grčku, dobro, pa nešto znam.
Dakle, sad sam malo izgubio nit. Dakle, postoje različiti momenti, različiti korijeni određenih iritacija, zašto se u Mađarskoj javljaju ovi problemi sa Evropskom, zašto u Grčkoj ovi, zašto se na Baltiku ne postoje takvi, dakle, možemo da ih, dakle, veoma je nepregledna ta situacija i da ih, zato sam protiv toga da se oni svi svode na taj neoliberalni moment, dakle, za i protiv neoliberalnog momenta koji je potpuno ekvivalentan zapadnim vrijednostima, novim zapadnim vrijednostima. Dakle, po situaciji, zato sam i pričao ovu priču o Njemačkoj, da pokažem kako na lokalnom, dakle, u jednoj velikoj državi, ali ipak na određenom lokalu postoje određene tradicije, postoje određene prakse koje su se pokazale kao racionalne i kojih se čak i te globalne firme kao što su Daimler, kao što je Mercedes, pa i Volkswagen i tako dalje, ipak drže određenih pravila. Dakle, ne sjeku granu na kojoj sjede. Dakle, znaju gdje im je osnova njihovog posla, znaju gdje im je baza, znaju gdje će se na kraju vratiti kada se u Kini etabliraju novi proizvođači kineskih automobila i tako dalje, što se već dešava. Dakle, razmišljaju na određen potpuno drugačiji način nego što bi to neoliberalna logika, ta slepa neoliberalna navodna logika diktirala u tom smislu. Naravno da postoje određene erozije i radničkih prava u Njemačkoj i u Holandiji i svuda. Dakle, i o tome možemo da govorimo. Dakle, postoje određene firme koje su preplavile Njemačku, koje, na primjer, snabdjevaju socijalne ustanove jeftinom radnom snagom. To su jako loša radna mjesta. Dakle, zato što rade za manje novca, iste poslove koji su prije radili radnici koji su imali svoje namještenje, recimo u staračkom domu, u bolnici, e sada ovi dolaze na ispomoć pod lošijim uslovima. I dakle, postoji najezda takvih firmi, dakle, postoji određena erozija. Njima je u nekom momentu otvoren put da uđu na tržište. Dakle, ne kažem da ne postoji takvi momenti tamo, ali ipak se negdje, to je određen proces sada, dakle, prilagođavanja novim uslovima koji nije otišao u jednu krajnost. Toliko sam.
Postoji neki drugi deficiti u modelu europske vrijednosti, demokratski. Mislim da ste možda vi, gospodin Lakićević, pomenuli u jednom trenutku u prethodnom delu razgovora o tome kako europska elita u stvari nije izabrana elita. Mislim pre svega na briselsku elitu i na ljude koji vode čitav projekat Europske unije. Koliko to može da podrije europske vrijednosti?
Pa, vidite, tu ovo se Brisel i njena politika se naziva faks demokratija. To znači oni šalju veliki konglomerat administrativni u Briselu, šalje faktički naredbe parlamentima unutar Evropske unije s određenjem šta će da rade. Znači, parlamenti Evropske unije više nemaju one ingerencije zašto su birani. Znači, sve bitne odluke ili masa bitnih odluka se donose u Briselu bez ikakve, su rekli, demokratske diskusije, bez glasanja, znači čisto administrativno. To nas, ako se sjećate, jako podsjeća na model planske privrede u Sovjetskom savezu. I sada mi govorimo o evropskim vrijednostima, a primjenjujemo jednu tehnologiju totalitarne države. Kako, mislim, kako tu baš naći saglasnosti? Drugo, da li, šta je zapravo, ajde, šta je glavna primjedba takve planskog privređivanja u Rusiji bilo? Pa to što je onaj koji donosi odluke ne zna faktičko stanje u onoj oblasti gde se ta odluka primenjuje. Slično se dešava sa Briselom. Onog časa kad, recimo, Srbija uđe u Evropsku uniju za 10-20 godina, građani Srbije će se strašno iznenaditi. Pokazat će se da postoji toliko propisa koji mi treba da ispunimo, a ne možemo da ispunimo, da bi, recimo, čini mi se zatvorile sve privatne ordinacije zubarske, jer nijedna skoro ne ispunjava standard koji su već sada u Evropskoj uniji. Kako za to, tako za stotinu drugih stvari. Sad, zašto je to tako? Pa zato što onaj koji sedi u Briselu, on to ne radi da bi neko baš ovde napakostio. Zato što on živi u potpuno drugim uslovima. Kod njega je normalno da učionica ima 15 đaka, a ne 30 kao u našoj učionici. Znači, stiže faks, molim vas, obezbedite te uslove. A ko će to da plati, to se plaća od budžeta. A kako ćete da platite od budžeta kad je budžet države strašno mali i kad se isključivo oslanja na oporizovanju građana, a ne na profitabilni firmi, koji su uglavnom strane, koji ne plaćaju nikakav ekstra profit. Na tome, vidite, strašno je lako verovati da vi idete ka jednom raju, a zapravo malo poznavati kako taj raj izgleda. I to zato što ono što se dešava u jednom svetu drugih ekonomskih vrednosti, drugih kulturnih vrednosti, se ne dešava u svetu koji je van pogleda onoga koji donosi odluke. Znači, izmeštanjem odluka iz lokala ka nekom centru vi nužno zapravo pravite nerazumevanje šta se događa u provinciji, a mi smo deo provincije. A što se tiče ovo što je kolega naveo, ne postoji neki prevelik animozitet unutar, recimo, Bugarske i Rumunije prema Evropskoj uniji, ali isto tako postoje 3 miliona Rumuna koji ćete sresti na svakoj željezničkoj stanici u bilo kom delu Evrope. Oni tamo uglavnom prose. Znači, oni su se oslobodili, 3 miliona radnih mesta su oslobodili. Isto tako, ideal jednog Bugarina je da ode u Ameriku i da bude američki građanin, a ne bugarski, iako mu je sad civilizacijski i kulturni prostor Bugarska. Albanija se masovno napušta ka Italiji i potpuno prazni od intelektualne elite, prazni se od zbog uslova života. Znači, to kretanje će i nas uhvatiti, i ako 200.000 Hrvata su samo za ovih zadnje dve godine otišli da rade po Evropi, ono što najviše možemo da očekujemo od Srbije, da će se možda za Srbe otvoriti radna mesta diljem Evrope.
Svet se ubrzano menja, pa Evropa, evo sad na kraju ove debate, ja bih želeo da zamolim samo da izvrčemo neku vrstu rezime, odnosno pitanje šta u ovakvom stanju evropskih vrijednosti, ma kako da ono jeste, mi smo čuli neke argumente za i protiv evropskih vrijednosti, šta mali narodi, male kulture kao što su naša treba da učine da sopstvenu situaciju bar popravi malo na bolje, čemu da se priklone ili kako da se odnose prema evropskim vrijednostima?
Pa mislim da ako govorimo o procesu integracija, da male države tu nemaju veliki manevarski prostor. Dakle, da je potrebno da u određenim procesima insistiraju na nekim momentima. Dakle, oni ne mogu da zadrže potpuni suverenitet, ne mogu da izbjegnu neke diktate iz, kao što ste rekli, iz Brisela, iz Strasbura i tako dalje. Ali mislim da se može u određenim momentima da se može insistirati na nekim elementima, bar ne svim. Na primjer, evo, možda za Srbiju je sad teško govoriti tu, mislim, ali problem, recimo, evo, ako uzmemo primjer Bosne i Hercegovine i diktata koji se nameće kada je riječ o eventualnoj integraciji Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Dakle, nameće se on, to su mnogo glasniji diktati, mnogo jasniji, mnogo, mnogo grublji, mnogo agresivniji, dakle, ta retorika bez alternative, dakle, ta riječ je, bez alternative se spominje gotovo svuda, dakle, u svakom zahtjevu, bez alternative sve što se zahtjeva. Dakle, postoji, mi znamo kakvi su problemi u Bosni i Hercegovini, znamo kakvi su nacionalni problemi, postoji ta tendencija da se tamo nametne određeni centralistički sistem i da je samo to moguć model uključivanja u Evropsku uniju. Šta se tamo, na primjer, dešava? Dakle, određena strana, u ovom slučaju Srpska, jednostavno se priklanja evropskim integracijama, ali uz ovu određenu rezervu. I sad, u zadnjih 10 godina, mislim, vidjet ćemo šta će se dešavati dalje, ali u zadnjih 10 godina je veoma, se osjeća određeni sa evropske strane, sa te strane koja diktira, se osjeća određena rezerva prema svojim prijašnjim planovima koji su nametali strogu centralizaciju.
Dakle, u svakom slučaju,
sad, ona je rezultat nekih nastojanja, nekih jasnih stavova koji i jasnih uočavanja jasne situacije na terenu koji već utiču na način na koji se komunicira i na koji se postavljaju novi uslovi za uključivanje.
Potrebno je održati se na tankoj žici između benefita i pritisaka, koliko sam sazumio. Ja se možete nadam, vi kratko samo, pošto smo prikrajali emisiju?
U dve reči, ja se nadam da je ovaj talas integracionizma na neki način završen i da će doći talas dezintegracionizma, bar delimično vraćanje na stanje od pred 20 godina, da će mislim da je ovo stanje neodrživo, ili će Evropa kao eksplozivno pući, što se nadamo ipak da neće, ali ja mislim da će se rastočiti ovaj jedan evrooptimizam koji ide ka toj totalnoj centralizaciji i totalnoj, da kažem, totalnoj homogenizaciji. U tom smislu vidim prostor za male narode, da će se prosto prirodnom stvari taj pritisak će se olabaviti.
Ja vidim taj proces i u samoj Evropi, da se u stvari ovaj sada neokonzervativni Pa i neki drugi momenti koji se više izjašnjavaju kao pragmatistički, jel, koji naglašavaju princip supsidijarnosti. Dakle, da se ono sve što se može riješiti na nižem nivou, riješi upravo na tom nivou. Da se zadrže neki okviri kao euro i tako dalje, neke integracije, ali da se odustane od stvaranja sjedinjenih evropskih država. Da.
Hvala vam, poštovani slušalci. Bila je ovo emisija Rečeno i prečutano. Naši gosti su bili Dragan Lakićević i Željko Radinković. Ostanite uz Beograd 2.